Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Gonkong virusi aniqlandi. Toshkent dunyodagi eng iflos shaharlar uchligiga kirdi. Xitoy va Rossiya O'zbekistonga eng ko'p investitsiya yotqizayotgan mamlakatlar o'laroq sanaldi. O'zbekistonda fuqarolarni Meksika orqali AQShga yubormoqchi bo'lganlar ushlandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2023-yilda jahon bo'ylab 45 nafar jurnalist o'ldirilgani haqida hisobot e'lon qildi. AQSh Qirg'iziston va Tojikiston kompaniyalariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Afg'onistonda Taliban tomonidan qurilayotgan Qo'shtepa kanalida yirik avariya yuz bergan. Chegara bilmas daryolar xalqaro ekologik koalitsiya ekspertlari sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar asosida Amudaryodan suv olayotgan kanal o'pirilib, katta hajmdagi suv atrofga yoyilganini aniqlaganlar. Ekspertlar ushbu bahsli inshoot qurilishi suv zaxiralari yetishmayotgan mintaqa uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirib kelishadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rivers Help sayti xabariga ko'ra, chegara bilmas daryolar koalitsiyasi ekspertlari 10-dekabr birdagi so'nggi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rganish ortidan shunday xulosaga kelganlar. Ekspertlarning ishonishicha, mazkur avariya oqibatida katta hajmdagi suv Qo'shtepa kanali qirg'og'ini o'pirib, uning yonida sun'iy ko'l hosil qilgan. Amudaryodan sezilarli hajmda suv olayotgan kanalning birinchi bosqichi shu yil oktyabrda ishga tushirilgan edi. Ekspertlar fikricha, o'pirilish kanal suvga to'la boshlagan ilk oydayoq sodir bo'lgan va avariya oqibatlari haligacha bartaraf qilinmagan. Tasvirlar Yevropaning Sentinel 2 sun'iy yo'ldoshi vositasida olingan bo'lib, ularni o'rganish jarayonida kanalning qirg'oq to'g'oni suv bosimini ko'tara olmagan va kanaldan sizib chiqqan suv ulkan hududga yoyilib ketgan. Kanal qirg'og'ini o'pirib chiqqan suv kuchi va hajmi uzunligi 9 kilometrga uzangan halqob hosil qilgan. Ramziy tomoni shuki, agar bu ulkan ko'lmakka orbitadagi sun'iy yo'ldosh optikasi orqali qarasangiz, u boshqa bir gigant, tiranozavr shakliga ega. Ustiga ustak yangi tasvirlar ko'lob maydoni to'xtovsiz kattalashib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa toliblarda vaziyatni tuzatish imkoniyati yoki istagi yo'qligidan dalolat berishi mumkin, deya qayd etgan chegara bilmas daryolar koalitsiyasining Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Kolotov. Ayni paytda Taliban vakillari Qo'shtepa kanaldagi avariyaga oid xabarlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Bu borada Taliban rasmiylaridan izoh olishga uringan Kobuldagi jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, toliblar Qo'shtepada favqulodda hodisa yuz berganini rad etishmoqda. Taliban vakili kanal ustidan ko'prik qurish maqsadida ma'lum hajmdagi suv atrofdagi dashtlikka chiqazilganini, ko'prik qurish ishlari esa boshlanganini aytgan. Ekologlar Qo'shtepa kanali qurilishi boshidan buyon uning butun mintaqa uchun, ayniqsa Amudaryo quyida joylashgan O'zbekiston va Turkmaniston uchun halokatli oqibatlarga sabab bo'lishi mumkinligi xususida bong urib kelishadi. Gidrogeologiya bo'yicha turkmanistonlik ekspertlardan biri ozodlik bilan suhbatda zimmasida hech qanday xalqaro majburiyat va mas'uliyat bo'lmagan Taliban harakat tomonidan kanal qurilishi haqiqiy ofatga aylanishi mumkinligini aytgan. Ozodlikning turkman xizmatidan ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mutaxassisga ko'ra, bu o'rinda O'zbekiston va Turkmaniston qishloq xo'jaligi suvining ancha qismidan mahrum bo'lishi haqida ilmiy jihatdan asoslangan ma'lumotlar bor. Joriy yilning mart oyida Ozodlikning o'zbek xizmati Talibonning halokatli kanali O'zbekistondagi jim sarlavhali maqola va video materialini e'lon qilgan edi. Unda mutaxassislar mazkur kanal uchun Amudaryodan suv olinishi oqibatida O'zbekiston suv zaxirasi yanada ozayishi va bu qurg'oqchilikka sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. Ekologlar hatto avariyalarni hisobga olmagan taqdirda ham Qo'shtepa kanali Amudaryo suvlarining 15-20% olib qo'yishni urg'ulashmoqda. Amudaryoning yuqori qismida Vaxsh daryosida qurilgan Rog'un GESining foydalanishga topshirilishi mintaqadagi suv bilan bog'liq vaziyatni yanada murakkablashtirib yuborishi mumkin. Loyihaga ko'ra uzunligi 285 km, eni 100 metr, chuqurligi 8 metr bo'lgan Qo'shtepa kanali qurilishi 2022-yilning mart oyida boshlangan. Oktyabr oyida toliblar kanalning 103 kilometrga uzangan qismini ochib, uni Amudaryo suvi bilan to'ldira boshlashgan. Afg'oniston suv zaxiralaridan foydalanishga oid mintaqaviy shartnomani ham, BMT konvensiyasini ham imzolagan emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Muammo tilshunos opada emas. Tarmoqlar ruscha so'kinish va o'zbek amaldoridan qo'rquv haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ko'cha lahjasida ko'p va xo'p qo'llaniladigan idina 2.y birikmasini so'kinish emas, shunchaki tanbih ma'nosida qabul qilsa bo'ladimi? Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda shu savol qizg'in muhokama qilinmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari telefon orqali muloqotda qo'l ostidagi xodimlardan birini idina 2.y deya so'kadi. O'zini haqoratlangan deb bilgan xodim rahbari ustidan sudga ariza beradi. Sudya esa ushbu jumla yuzasidan lingvistik ekspertiza tayinlaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu borada davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayevadan xulosa so'ralgan. Tilshunos olimaning iddaosiga ko'ra, idina 2.y leksik birligi faqat jamoat joyida qo'llansagina shaxsning sha'nini kamsituvchi, obro'sizlantiruvchi so'z hisoblanadi. Telefon so'zlashuvida esa haqorat mazmunini anglatmaydi. Idina 2.y so'zi telefon orqali muloqotda men seni tinglashni xohlamayman, menga sening gaplaringning qizig'i yo'q degan ma'noni qo'pol tarzda bayon qilishga xizmat qilyapti xolos. Ushbu holatda idina 2.y so'zi shaxsning sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi haqorat so'z hisoblanmaydi, deyiladi Jo'rayevaning tarmoqlarda tarqalgan xulosa. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti ushbu bahsli nuqtai nazarga achchiq istehzo, zaharxanda piching va yengil yumor ruhidagi postlar bilan munosabat bildirdi. Bibish Jo'rayeva idinakuy so'zini qonuniylashtirgan birinchi o'zbek professori, filologiya fanlari doktori deb yozdi Telegraf UZ kanali. Biz paslal na tri bukvi derdik. Endi to'g'ri ayta bersak bo'lar ekanda deb holatga munosabat bildirdi Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev. Bu kishi qarg'ish ma'nosidagi so'zlarni duoga aylantirib berarmikinlar deya kinoya qiladi Bahromjon Tojiboyev. Professor, filologiya professori, yer sharini qanday to'xtatsa bo'ladi? Aytvoringlar tushib qolay deya e'tirozini bayon etdi Nurulla Nuriddinov. Demak, idinakuy birikmasini televideniya, ilmiy va ommaviy munozaralarga, prezident va parlament deputatlari nutqlariga kiritish vaqti keldi deya luqma tashladi Buyuk Britaniyada ishlayashab kelayotgan o'zbekistonlik ekspert Alisher Ilhomov. Ayrim foydalanuvchilar tilshunos olima hokim muavini bosimi sababli vijdon amriga qarshi ish tutgani haqidagi taxminni ilgari surdi. Qo'rquvning kuchini qarang deya qisqa izoh qoldirdi Shukrullo Akramov. Alisher Muhsinov ismli foydalanuvchi esa Buxorodagi mojaro munosabati bilan marhum shoir Erkin Vohidovning quyidagi satrlarini yodga oldi. Qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kuchuk bo'lur. Professor bir kattakonni himoya qilaman deb yosh bola ham qilmaydigan ishni qilib qo'ydi va 36 million odamga kulgi bo'ldi deb hisoblaydi yozuvchi Karimberdi To'ramurod. Opa bir umr maqol yig'ib topgan obro'sini bitta maqolga o'zi amal qilmay bir kunda yelga sovurdi. Betkay ketar, bel qolar, beklar ketar, el qolar. Opa elni emas, bekni tanlab xato qildi. Bekni himoya qilaman deb elning nafratiga sazovor bo'ldi. Beklar, to'ralar, hokimlar kelib ketaveradi. Ular aslo tobutimizni ko'tarmaydilar. Tobutimizni ko'tarsa, shu el ko'taradi, deydi adib. Alimqul Yo'ldoshov fikricha esa muammo tilshunos opada emas, balki mustaqil qaror qabul qilishga yuragi dov bermagan sudyada, vakolatini suiiste'mol qilgan so'kong'ich amaldorda. Bir guruh faollar yanglish xulosa bergan himoyasiz olimani urkaltak qilavermay, ko'proq so'kong'ich mansabdorlar muammosiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlagan. Ayni paytda Xabar UZ nashriga bergan izohida davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayeva o'zining mutaxassis sifatidagi xulosasini himoya qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali noo'rin qarashlar bilan bahs munozaraga borib, tilshunoslarga nisbatan noto'g'ri hukm chiqarish yaxshi emas. Avvalo, internet tarmoqlari orqali shu so'zning qanday ma'nolar anglatishini bilib olishsa to'g'riroq bo'lardi. Shundan so'ng bildirilgan fikrga e'tirozingiz bo'lsa, marhamat deb aytgan Bibish Jo'rayeva. Xabar o'zining yozishicha olimaning Buxorodagi tuman ichki ishlar bo'limining joriy yil 4-fevraldagi 25-3/3343 sonli xatiga javoban bergan xulosasi mahalliy blogerlardan birining boshqa bir bloger tomonidan haqoratlanganini da'vo qilib, viloyat boshqarmasiga bergan yozma arizasini ko'rib chiqish jarayonida olingan. Ma'lumot o'rinda rus tili lug'atlarida idina 2.e birikmasiga haqorat, so'kinish ma'nosini anglatuvchi nenormativ leksika namunasi deb ta'rif berilgan. Jahon huquq amaliyotida so'kinish, haqorat, bezorlik shaxsni obro'sizlantirish deb malakalanadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular do'stini yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Muhsinjon Ahmedov bu gaplarni 2022 yilda ozodlikka aytgan edi. Bu intervyuni Fransiyada turib bergan. O'sha paytda u boshpana izlovchi shaxs maqomida edi. Ahmedov O'zbekistonda terrorizm va diniy radikalizmda ayblanib, 2016 yilda qidiruvga berilgan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva va boshqa faollar uni yurtiga qaytarmaslikni so'rayotgandi. O'zbekiston qiynoq qo'llaniladigan davlat degan takror ogohlantiruvga qaramay, 14-noyabr kuni Fransiya uni O'zbekistonga deportatsiya qildi. Oradan qariyb bir oy o'tib esa Fransiya sudi deportatsiya qarorini bekor qildi. Bundan tashqari Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga Ahmedovni qaytarish majburiyati yuklandi. Ammo Ahmedov hozir Farg'onada hibsxonada.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16-noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7-dekabr 2023 yil.
Данное решение Конституционного суда вряд ли изменит политику права.
Конституциявий судның бу карары Франция Республикасының өз фукаросы яки харичликке нисбаттан болышыдан кат'и назар, давлатның хатасына тан алыш махаратыны хам намайыш кылды. Уның Өзбекистандан кандай кылып Францияга кайтарылышны тасаввур кылыш кыйын. Аммо хозырча анык көрүнгән битте жол бар. Икки давлат дипломатларының өзара фаал мулакаты.
Видится лишь один путь. Это активный диалог дипломатов Франции и Узбекистана.
Ахмедовны якынларга көрсөтүшмөптү. Ойласыга көрө Мухсунжон менен факат адвокаты көрүшмөктө. Онасы Хакимахон Юнусалиева депортациядан соң оглуну факат бир бар 15-ноябр күнү Кокон шаһар ичке иштер бөлүмү биносу жанында көргөнүн айтады. Буну Азатлыкка сөзлөп берген Юнусалиева жүзүнү кадрда көрсөтүшкө рози болмады.
2 саат өтөр өтмөс. Yana notanish raqamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi sharifini aytib, "Xola, siz onasimisiz?" dedi. "Ha, deb tasdiqladim. O'g'lingiz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola. Toshkentga kelmaysiz ekan." dedi. Tezda Qo'qon ishga ishlab bo'lmiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kim bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikastlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Xola mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi meni, o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Muhsinjon Ahmedov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgandan buyon Fransiyadan deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk o'zbek.
Ammo Fransiya konstitutsiyaviy sudi qarori bajarilsa, u o'zbek qamog'idan Fransiyaga qaytarilgan ilk o'zbek ham bo'ladi. Faollar fransuz sudining bu qarorini nafaqat O'zbekiston va Fransiya, balki Yevropada misli ko'rilmagan unikal hodisa demoqda.
В любом случае
har qanday holatda ham Ahmedov ishi jamoatchilik diqqatiga molik. Chunki bunday e'tibor unga nisbatan adolat, sud va qiynoqlardan himoyani ta'minlashi mumkin. Agar O'zbekistonda Ahmedovga nisbatan adolat tiklansa, Karimov davrida yolg'onlar bilan ilingan ayblovlar bekor qilinsa, u holda Fransiyaga qaytib nima qiladi? Zero u doim bolalari va onasining yonida bo'lishni orzu qilgan.
Матери и я думаю, что будет правильным, если с него снимут обвинения в Узбекистане, и он останется в родной стране.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать. Я писал.
Мухсинжонның хукларын Узбекистанда химоя кылыяткан адвокат Шавкат Иргашев Франция суды карарыга изох беришке кыйналды. Унинг сөзләргә караганда, Узбекистанда мавҗуд канунчылык доирасында бу карар иҗросы карайып имкансыз.
Сложно комментировать, конечно, решение Конституционного суда Франции по делу Мухсинжона Ахмедова. Как это возможно? Во-первых, Ахмедов является гражданином Узбекистана. Более того, ему предъявлено обвинение по тяжким преступлениям в своей стране. И теперь он ждет суда. Ну, надеемся, что суд оправдает Ахмедова. Но в любом случае, в узбекском законодательстве нет такой процедуры, которая бы позволила другому государству вернуть к себе гражданина Узбекистана, который пока под уголовным преследованием и с Ахмедова не сняты обвинения.
Пайта Франция хуки майдонида хам Ахмедовны кайтарыш үчүн тайёр механизм юк. Яни Ахмедов иши бу давлатта хам прецедент сыфатыда бахоланмакта. Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston qonunchiligi jinoiy ayblovlar bilan ayblangan O'zbekiston fuqarosining mamlakatdan chiqishiga izin bermaydi va Ahmedov hozircha ayblovlardan ozod bo'lgani yo'q. Biz uning ahvolidan hamda O'zbekistonda noqonuniy munosabat va qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan jiddiy xavotirdamiz. Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada siyosiy boshpana kutayotgan edi. Ozodlikka bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz dedi, taxmini. Ro'za oylari dedi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 da 3 ta o'sha militsiya xodimlari, ikkitalari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sudni ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi aytdi qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan. Keyin bizning qo'limizga ularning qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Aytdi yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, ya'ni bitta magazinda oldida, bir Euro Market degan magazinda oldida soat azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorining ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibmanmish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi. Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, ombudsmanga, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti. Ya'ni
Ahmedov o'sha qisqa hibs ortidan asossiz ayblovlar bilan 2016-yilda qidiruvga berilganini da'vo qilib keladi. O'zbekiston bo'ylab tarqatilgan varaqalarda terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib qidiruvga berilgani aytilgandi. Hozir noqonuniy deb topilgan deportatsiya sabab Ahmedov yana Farg'ona hibsxonasida. O'zining da'vosicha uni terrorchiga chiqarganlar qo'liga tushdi. Advokati Shavkat Ergashevga ko'ra, Ahmedov bilan ko'rishuvga moniyalik yo'q. Himoyalanuvchisining ahvoli yaxshi va unga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotir. Hozir Ahmedovga nisbatan ayblov qisman o'zgargan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244-1 va 246-moddalarida gumon qilinib, tergov qilinmoqda.
159-moddaning 1-qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1-modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokatdan olingan yana bir muhim ma'lumot shuki, shu kunda Farg'ona ichki ishlar bo'limida Ahmedovga nisbatan 2016-yilda ochilgan jinoyat ishi hujjatlari ham topilmayotir.
Исчезнуть уголовное дело не может. И если Ахмедов Если дело Ахмедова недоступно адвокату,
jinoyat ishi g'oyib bo'lib qolishi mumkin emas. Agar bu ishni advokat ola olmayotgan bo'lsa, demak buning sabablari bor. Yo yangi holat sababli prokuratura yoki DXX bu ishni olgan. Zotan u terrorizm bilan bog'liq. Yoki bu ish g'oyib bo'lgani yuzasidan prokuraturaga arz qilib, uni kim yo'qotdi va hozir bu ish hozir qayerda ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Aslida jinoyat ishining yo'qolib qolishi dalillarning yo'q qilinishi bo'lishi mumkin. Ayni holatda bu ayblovlarga Ahmedov aloqador emasligidan dalolat bo'lishi mumkin.
Это уничтожение улик, то есть это уголовное преступление. В данном случае, который может указывать на непричастность Ахмедова к преступлениям, в которых его обвинили.
Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020-yil aprelda Fransiyaning Montero shahridagi yong'inda yana 3 qochqin bilan birga bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga shahar meri Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'ralgan petitsiyani qariyb 30 ming odam imzolagan. Bundan tashqari Yevropa sudi Ahmedovni turmasida qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarmaslik haqida 2 qaror chiqargan. Shunga qaramay, uni deportatsiya qilishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrikadan borgan muhojirlarga keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan-yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinayotganlar soni ortmoqda. Faollarga ko'ra, konstitutsiyaviy sud qarori Fransiya va umuman Yevropadagi vaziyatni tubdan o'zgartirishiga umid bor. Zotan faollarga ko'ra, so'nggi yillarda xorijdan himoya izlagan o'zbeklarni qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Qaytarilganlar, ayniqsa dindor va muxolif muhojirlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi. Ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik kabi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilinadi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan keyin 16 ming kishini qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan.
Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo'lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalarning amalda ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Albatta, bu qoidani hayotda to'liq tatbiq etish birinchi navbatda sudlarning chinakam mustaqilligi, ularning adolatli faoliyat yuritishi bilan chambarchas bog'liq.
Ammo ro'yxatdan chiqqanlar oqlanmadi. Minglab kishiga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi. Ya'ni, avvalgi o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev va'dalari g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olindi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli banditlar, Qirg'iziston va O'zbekistonning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu yil Markaziy Osiyo jamoatchiligi Qirg'iziston maxsus xizmatlari mamlakat jinoyat olamining eng yirik namoyandasini yo'q qilganiga va o'zbek mafiyasining cho'qintirgan otasi hibs etilganiga guvoh bo'ldi. Biroq ekspertlar bu ikki mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kampaniyalar natijalari aniq bo'lgunicha yillar o'tishi mumkin deya ogohlantirishmoqda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Kris Rikelton ikki respublikada bo'layotgan voqealarning sabab va oqibatlarini tahlil qildi. Markaziy Osiyoda xos laqab bilan tanilgan jinoyat olami vakillariga bu yil oson bo'lgani yo'q. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati mahalliy kriminal olamining eng mashhur arbobini otib o'ldirib, kichikroq mafiyachilarni qamash va nafaqaga chiqarish kampaniyasini e'lon qilganidan atigi bir necha hafta o'tgach, qo'shni O'zbekiston ham harakatga keldi. O'zbek hukumatı boshlagan uyushgan jinoyatchilikka qarshi zarbdor 40 kunlikning eng katta jabrdiydalaridan biri barchaga ma'lum va mashhur kriminal avtoritet bo'ldiki, u chamasi umrida ilk dafa panjara ortiga ravona bo'lishi mumkin. Gap Salim Abdualiyev yoki Salimboy haqida. U panada yuradigan odam emas. 2017 yildan beri O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi, sportni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun hukumatdan bir talay unvonlar olgan. Salimboyning hokimiyatga muhtamal ta'siriga kelsak, AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida u Toshkent mafiyasining otasi, katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflanadi. Prezident Islom Karimov 1990 yillar boshlaridan to o'limiga qadar vaqti bilan mafiyachi guruhlarning tanobini tortib turardi. Undan keyin iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida esa Abdualiyev xiyla erkin bo'lgandek edi va tez-tez o'zini ko'rsatib turardi. Shu bois 5 dekabr kuni Ichki ishlar idorasi Abdualiyev noqonuniy qurol saqlagani uchun tergov qilinayotgani haqida xabar berganida jamoatchilik hang-mang bo'lib qoldi. Hamisha bashang kiyinib yurgan 73 yashar Abdualiyev Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ilova suratda kapyushonli odmi kiyimda ko'rinish berdi. Bayonotda Salimboy hibs qilingani haqida hech narsa deyilmagan. Ammo keyinroq ozodlik manbalari u bir necha kundan beri uyida emasligini tasdiqladilar. Abdualiyev chindan ham hibsda bo'lsa, u yerda zerikib qolmaydi. Zarbdor 40 kun kampaniyasi boshlanganidan beri Toshkent shahri va viloyatlarda o'tkazilgan reydlar natijasida kuch ishlatar xodimlar uyushgan jinoyatchilikka aloqador deb gumon qilinayotgan kamida 200 kishini ushladi. Biroq ekspertlar bu reydlarning oqibatlari uzoq muddatli bo'lishiga shubha bilan qaramoqdalar. Mazkur chora-tadbirlar samarasini chamalash uchun bizga kamida 2-3 yil kerak bo'ladi deya izoh berdi Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomov. Abdualiyev kriminal olamga qarshi kurash tadbirlari xronikasida tilga olinayotgan yagona mashhur ism emas. Bir kun avval ichki ishlar xodimlari juda ko'p miqdorda tovlamachilik qilish ayblovi bilan Baxtiyor Qudratullayev hamda uning ikki muhtamal sherigini qo'lga olgan bildirgan edi. 2018 yilda Ozodlik O'zbek xizmati manbalari, jumladan Qudratullayevning shaxsiy haydovchisi, u ishlarni muhokama qilish uchun Rossiya va Qozog'istondan jinoyat olamidagi hamkorlarini Toshkentga taklif etganini ma'lum qilgan va bu Mirziyoyev davrida kriminal korchalonlarning yo'li ochilishi mumkin deya taxmin qilishga imkon berdi. Ilhomov so'nggi reydlar ortidan kriminal avtoritetlar tovlamachilikda ayblanayotganini urg'ularkan, buning sabablaridan biri hukumatning investorlarga kafolat berish istagi bo'lishi mumkin deydi. 2021 yilda Mirziyoyev mamlakatdagi eng yirik bozorlardan ayrimlari jinoyat olami bosslariga o'lpon to'layotganidan zorlanib, bunga chek qo'yishni talab qilgan. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash kampaniyasiga doir ilk ma'lumot 21 noyabr kuni paydo bo'ldi. 25 noyabr kuni Toshkent shahrida yuz bergan voqea esa uyushgan jinoyatchilikka qarshi tadbirlarni kuchaytirgan bo'lishi mumkin. O'sha oqshom rep xonandasi konsertiga qalbaki chipta sotilgan tomoshabinlar zalga kira olmaganlardan darg'azab bo'lib, tartibsizlik, ur-yiqit boshlagan edi. Qator mahalliy ommaviy axborot vositalari yana bir mashhur kriminal avtoritet, G'ofur Rahimovning ham qamoqqa olinishiga order berilgan deyishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi tarafidan Rahimovga nisbatan biron chora qo'llangani tasdiqlanganicha yo'q. Rahimov ham Abdualiyev kabi uyushgan jinoyatchilik bilan aloqasi borligidan hamisha tongan. Sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov 2019 yilgi intervyusida Abdualiyev bilan Rahimovni sportsevar va vatanparvar insonlar deb atagan edi. 10 yil muqaddam AQSh Moliya vazirligi birodarlik halqasi deb ataluvchi Yevrosiyo narkotijorat tarmog'ining boshqa a'zolari bilan birga transmilliy jinoyatchilikka aloqador shaxslar ro'yxatiga tirkagan. Mazkur qaror Rahimovning Lozannani qarorgoh tutgan xalqaro havaskorlar boks assotsiatsiyasi rahbari lavozimida qolishini mushkullashtirdi. Xususan, 2018 yili Rahimov ushbu lavozimga saylanganidan keyin AIBA bilan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi aloqalarida taranglik kuchayishiga olib keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda Gonkong virusi aniqlandi. Toshkent dunyodagi eng iflos shaharlar uchligiga kirdi. Xitoy va Rossiya O'zbekistonga eng ko'p investitsiya yotqizayotgan mamlakatlar o'laroq sanaldi. O'zbekistonda fuqarolarni Meksika orqali AQShga yubormoqchi bo'lganlar ushlandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2023 yilda jahon bo'ylab 45 nafar jurnalist o'ldirilgani haqida hisobot e'lon qildi. AQSh Qirg'iziston va Tojikiston kompaniyalariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Boshlandi. Poytaxtliklar elektr uzilishlaridan norozi. Gaz yo'q. Mamlakatda gaz zapravkalarining yarmidan ko'pi yopildi.
Rakakraska deyman, avtobuslarni ham kirgizmayapti shu. Ishlamayapti dotdan. Yopib qo'ygan. Rakakraska deyil, oxir deb turganlar befoyda.
Gaz svet ham o'lyapti, napreshenie yo'q. Yashnaqa ishini o'tiramiz mana o'rtani yoqib.
Ishdan qanday chiqamiz? Shaharliklar uy sovuqligidan ko'chada o'tin yoqib isinmoqda.
Mana O'zbekistonda ahvoli, Toshkent qoq markazi, na gaz bor, na svet.
Prezident tashrifi Mirziyoyev sovuq boshlangan birinchi tunda poytaxtning gaz va elektr bor mahallalariga bordi.
Bugun respublikaning qay hududiga bormaylik, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib, islohotlar amalda qanchalik samara berayotganiga guvoh bo'lamiz.
Va nihoyat zapravkan kirish darvozasi ekanligi.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Telegram yulduzlari kanaliga 12 dekabr kuni joylangan ushbu videodagi holat Toshkent shahrining Uchtepa tumanida sodir bo'lgani aytilmoqda. Videodan ma'lum bo'lishicha, uchtepaliklar kun davomida chiroq o'chgani sabab mutasaddilar oldiga norozilik bildirib borishgan.
Nima shoyon? Hamma talab tashoyot.
Mana O'zbekistonda ahvoli, Toshkent qoq markazi, na gaz bor, na svet. Gaz ham svet ham o'lyapti, napreshenie yo'q. Yashnaqa ishini o'tiramiz mana o'rtani yoqib. uyat 21 asrda o'rta asrlarga o'xshaymiz. O'rta asrda emasda, iqtidoriy tuzilma.
Bunisi esa poytaxtning Sergeli tumani aholisi ekani aytilmoqda. Telegramga 11 dekabr kuni joylangan videoda odamlar chiroq yo'qligi sabab elektr ta'minoti idorasiga borib shikoyat qilayotgani tasvirlangan.
Toshkent shahrining Sergeli tumani Qumariq mahallasida mana bir sutkadan beri svet yo'q. Odamlar sovuqdan o'lar holatga kelishgan. Elektr tarmoqlari na telefonga va na shikoyat bilan kelganlarga javob berishmoqda. Odamlarning sabr kosalari to'lib toshmoqda.
Bunisi esa Andijondagi vaziyat. Ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi gaz va elektr yo'qligi sabab ko'chaga chiqib o'tin yoqib isinmoqda.
Mana biz domlarda burungi bilmayman qaysi asrga qaytib keldik, kechadan beri shu ahvoldamiz. Bu katakonlar bir qarab qo'yinglar.
Ozodlikka kelayotgan murojaatlarga ko'ra, keyingi 2 kun davomida mamlakatning turli hududlarida gaz va elektr taqchilligi kuchaygan.
Mana yuksalishda umuman gaz yo'q. Mana ahvol. Nomiga yo bitta ovqatimizni qila olmaymiz. Yo boshqasini choy qaynata olmaymiz, shu mildirab. Shu ahvol.
Ayni vaqtda shaxsan o'z nomimdan energetika vaziriga salomlar yo'llaysiz. Siz o'sha mamlakatimiz rahbariga bu yil biroz boshqacha bo'ladi. Bu yil energetik kollapsni chetlab o'tishimiz mumkin. Qabilidagi so'zlarni aytgan, shunga o'xshash va'dalarni bergan mas'ul odamsiz. Sizga savol bor. Sizni uyingizda elektr toki bormi hozirgi paytda? Agar siz ham bizga o'xshab zimistonda o'tirgan bo'lsangiz, sizdan bitta selfie video kutamiz ijtimoiy tarmoqlarda.
Aholi energetik muammolardan qiynalayotgan bir paytda ta'tildan qaytgan prezident Shavkat Mirziyoyev Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent issiqlik markazi korxonasini ko'zdan kechirdi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot markazi ushbu korxona Mirziyoyev tashabbusi bilan ta'mirlanganini alohida urg'ulagan.
Bir yil oldin bu yerda ahvol juda ayanchli edi. Bu markaz 1969-yilda qurilgan. Shundan buyon kapital ta'mirlanmagan. Qozonxona ham, tarmoqlar ham eskirgan edi. O'tgan qishda havo keskin sovigan paytlarda issiqlik ishlab chiqarish muammo bo'lgandi. Shu bois prezident tarmoqlarni ta'mirlash va barqarorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi.
Agar issiqlik korxonalarini ta'mirlash prezident ko'rsatmasiga bog'liq bo'lsa, nima uchun Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgandan 7 yil o'tibgina bu ishni qilgani sababi ochiqlanmagan. Mirziyoyev 2016-yildagi birinchi prezidentlik kampaniyasi chog'ida aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Mirziyoyev kecha Shirin mahallasiga borib, aholi bilan uchrashdi.
Samimiy suhbatda mahalla faollari boshqaruv kompaniyasi xizmatlarining barchasi aholi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkil etilganini, kommunal tizimdagi muammolar bugun odamlarni tashvishga solmayotganini ta'kidlashdi.
O'tgan yili ham poytaxt energetik muammolardan aziyat chekayotgan bir paytda Mirziyoyev Toshkent mahallalarini oralagan va rasmiy matbuotda bu prezidentning xalq bilan birligi ramzi o'laroq olqishlangan edi.
Xalq prezidenti doimo xalq orasida.
Shu kungi video selektorda Mirziyoyev mas'ullarga qishni betalofat o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Hukumat o'tgan yilgi energetik kollapsdan xulosa qilgani va bu yil qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rganini juda ko'p bora ta'kidlagan.
Bu yil energetika tizimini yaxshilashga barcha manbalardan 14,5 trillion so'm berdik. Qanday xomashyo, buyum, texnika kerak bo'lsa olib berildi.
Mamlakatdagi har qanday mavzuga aralashib kelayotgan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva hozircha energetik muammolarga biror ko'rinishda to'xtalganicha yo'q.
Elektr, gaz, suv birlamchi ehtiyoj hisoblanadi, internet birlamchi ehtiyoj hisoblanadi va bunaqangi ehtiyojni qondirish davlatni vazifasi. Xalq shu uchun vakolat beradi, xalq shu uchun soliq to'laydi va davlat bunga majbur. xuddi elektr gazni ishlatgan paytda pullarni jaraq-jaraq olayotgan bo'lsa, agarda qarzga kiradigan bo'lsa, o'chirib qo'yayotgan bo'lsa, hattoki jarimaga tortayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa yetkazib bera olmasligi ham davlatni 100% aybi hisoblanadi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Va bunaqangi ta'minotni bajarmagandan keyin bitta hokimni qurbonlik echkisi kabi so'yib turib, tizimni boshqa holatlarga e'tibor bermasdan insonlarni ko'zini aldashdan, ko'zini bo'yashdan nima foyda?
13-dekabrdan O'zbekistondagi gaz zapravkalarining yarmidan ko'pi yopib qo'yildi.
Rossiya gaz bo'lgitdi, Rossiyada gaz olibdi-ku.
Hudud gaz ta'minot shirkatiga ko'ra, Toshkent shahri va Samarqand, Andijon, Namangan, Farg'ona hamda Toshkent viloyatlaridagi gaz to'ldirish shoxobchalarining 632-tasi vaqtincha yopilgan.
Bu zapravkani uchib, bu zapravka yo'langan, bu zapravka uchib, bu zapravka yo'langan hullasi shunaqa kinamara.
Kecha O'zbekistonning barcha hududlarida metan zapravkalari ish vaqti 3 soatga qisqartirilgan edi. Bir kun o'tib esa mamlakat zapravkalarining 54% yopildi.
Bu o'chir benzinga, gazga emas, mana benzinni o'chirdi ham ko'paydi. Gazlarni olib tashlashdi. Navbat benzinga keldi.
O'zbekistonda jami 1179 ta metan zapravkasi bo'lib, endilikda ulardan faqat 547-tasigina ishlaydi. Ular ham faqat ertalab soat 6 dan 12 gacha ishlaydi xolos. Ochiq zapravkalar oldidagi navbatlarning esa oxiri ko'rinmaydi.
Ertalab soat 8 keluvdimiz.
Hozir 3 soatlar bo'lib qoldi. Metan vaqtni ko'paytirish kerak-da, endi bu nima degan xona? 2 soatdan beri o'tiribmiz shu yerda.
Yechib olsa mana vaqtini aniq belgilarsa yaxshiligi, o'sha aytgan vaqtda ishlasa bo'ldi.
Soat ko'proq qilib bersangiz bo'ladi-da, soat kechqurun 3 3'dan 12 gacha, 3 gacha mı kılamızı 12 saat. Hazır kısarıp gitti 6'dan 12 gacha. Bu cüda kem de. Kanca kubra olsa yaksa da indi akalı gönü bir iş gireyim de. Bunu gönü bir iş gireyim de gaz rapırıp gelir gireyim. 12 saat bir seçim olsa.
Mayla bu tankısılıyla ki mitancılar uzayan cüda hata kılattı da. Sabah geçe polli bakke 45 mili böyle. Lekin 16 kilometreden ki bitti toçka tayladı 150 kilometre yürüp gelanma.
Endi sabrli bo'lsa nima ham deymiz. Sabr bilan janjal qilmasdan navbat keladi. Endi 12 gacha bersa o'ramiz, bo'lmasa yo'q shu.
Endi bilmasam hammasi kattalar ixtiyori edi. Biz oddiy insonmiz.
Endi hukumat ishi aralash olmaymiz endi. Ko'pga kelgan osh nima deymiz?
O'tiroq metanni olsin. Hammaga vaqtga kerak.
Hudud gaz ta'minot shirkati cheklovlarga havo sovishini sabab qilib keltirgan.
Aholi iste'molchilarida uzilishlarni oldini olish maqsadida bugun poytaxt Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi AGTKSlarning faoliyatida qo'shimcha cheklovlar kiritildi.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oy oxirida gaz zapravkalaridagi cheklovlar faqat anomal sovuq kuzatilgan paytdagina yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan edi.
Bu faqatgina ekstremal anomal sovuq bo'lgan taqdirda.
O'zgidromet xabariga ko'ra, aynan zapravkalar yopilgan kuni Toshkentda kunduzi atigi 5-7 daraja sovuq bo'lgan xolos. Vazir Mirza Mahmudov, agar metan zapravkalarda cheklovlar joriy qilinsa, benzin ta'minoti kuchaytirilishini aytgan edi. Biroq va'dalarga qaramay, mamlakat zapravkalarida benzin taqchilligi ham kuzatilmoqda.
Buning ichida yo'lovchi mashinalar ham bor.
Sizlarni hamma qarg'ayapti. Gaz va 80 shiptir uchun qayerga borishni bilmay gangirab yurgan haydovchilar ham, navbatda turgan ham, yo'lda yoqilg'isi tugab o'chib qolganlar ham, oddiy yo'lovchi ham. Sizlarni hamma yomon ko'radi. Buni ham bilinglar.
Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Zapravkani och. Sergelidagi metan zapravkada tunagan haydovchilar norozilik bildirdi.
Biz aytamiz, o'zingiz
ketasiz.
Biz o'zimiz mashinamizni.
Formaylar mana.
Benzin qani? Vazirning benzin mol bo'lishi va'dasi o'xshamayapti.
Benzin zapravka ishlamayapti daji, benzin. Gazni so'ramanglar. Benzin o'tamiz endi, benzin qayerda ishlayapti deb so'ranglar.
Chiroq o'chmasin. Hokim Zoir Mirzayev elektr o'chirilishini to'xtatishni buyurdi.
Bilib qo'yinglar hokimlar, o'tgan yil elektrosetka darasiga odamlar kelib to'palanadigan holatlar bo'lganda, sharmanda bo'lmaydilik. Elektrosetka avariya ko'paysa, hokimni o'zi borib o'tirsin o'sha.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. O'n birinchi dekabr kuni haydovchilar Telegram kanaliga joylangan ushbu videolar Toshkentning Sergeli tumanidagi metan zapravkada tasvirga olingani aytilmoqda. Videodan ma'lum bo'lishicha, haydovchilar kechasi bilan uxlamasdan navbatda yotgan. Biroq ertalab zapravkalar o'z vaqtida ish boshlamagani uchun haydovchilar norozilik bildirishgan. Hodisaning aniq sanasi ozodlikka noma'lum. O'n ikkinchi dekabrdan boshlab O'zbekistonning barcha hududlarida metan zapravkalar ish vaqti yana qisqartirildi. Hudud gaz ta'minot shirkati bunga havo sovishini sabab qilib keltirgan.
Ayrim joylarda iste'mol ortgani sababli gaz bosimi pasayishi kuzatilmoqda. Shuning uchun bugundan AGTKishlar ish vaqtiga o'zgartirishlar kiritilib, soat 6 dan 12 gacha etib belgilandi. Ushbu choralar vaqtinchalik bo'lib, havo harorati keskin pasayib ketgan vaqtda qo'llaniladi.
Mana metan. Kirayotganlar bilan bu keyingi metanga.
4 kun avval metan zapravkalar faoliyati soat 6 dan 15 gacha ishlashi aytilgan edi. Endilikda zapravkalar faoliyati yana 3 soatga qisqartirildi.
Qishga tayyormiz deyilganda faqat bizda metan zapravkalar cheklovga tayyormiz deb tushunilsa kerak. Ajoyib hukumatimiz bor-da.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oy oxirida gaz zapravkalaridagi cheklovlar faqat anomal sovuq kuzatilgan paytdagina yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan edi.
Bu faqatgina ekstremal anomal sovuq bo'lgan taqdirda.
O'zbekim. Rossiyadan kelgan gaz qani? Yuqoridagilar qayerga qarayapti?
Aslida zapravkalar faoliyatidagi cheklovlar sovuq tushishidan avval boshlandi. Dekabr boshlanishi bilan ayrim hududlardagi gaz zapravkalarida uzilishlar kuzatildi. Tarmoqlarda hatto tez tibbiy yordam ko'rsatish mashinalari ham soatlab navbatda turgani aks etgan suratlar tarqaldi. Suratlar Farg'onada olingani aytildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, agar metan zapravkalarda cheklovlar joriy qilinsa, benzin ta'minoti kuchaytirilishini aytgan edi.
Agarda buni qisqartirsak, savol tug'iladiki, qo'shimcha benzinga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash. Buning uchun albatta choralar ko'rilyapti. O'zimizda ishlab chiqarishni ko'paytirib, ichki bozorga yetkazib berish birinchi asosiy vazifamiz bo'lsa, uning uchun ichki resurslar, tashqi resurslardan xomashyo olib kelib, ikkinchi yo'nalish bu qo'shimcha benzinni import qilib olib kelish.
Biroq va'dalarga qaramay, mamlakat zapravkalarida benzin taqchilligi ham kuzatilmoqda.
Ko'rmanglar, mana kimga kerak bo'lsa, zapravka qatta ishlayapti degan savollarga mana javob. Benzin zapravka ishlamayapti daji, benzin, gazni so'ramanglar. Benzinga o'tamiz endi, benzin qatta ishlayapti deb so'ranglar. Gaz yo'q, o'sha ishlamayapti qisqatdi. Bo'ldi endi, yig'ishtiramiz, tarqalamiz. Davay uyga endi, benzin ham yo'q daji. Svet ham yo'q mana daji. Servisda.
Xo'p, anomal sovuq bo'lmasa ham tipa aholini o'ylab metan zapravkalarga cheklov kiritibsizlar-a? Unda benzin qani? Poytaxtdan bir qadam tashlasangiz, zapravkalarda kambag'allar uchun mo'ljallangan AI80 benzin yo'qolib qoldi. Metan zapravkalarda taqchillik kuzatilsa, unga teng miqdorda bozorga benzin chiqaramiz degan va'dangiz nima bo'ldi, janob Mirza Mahmudov? Balki gap boylar uchun mo'ljallangan benzin markalari yoki faqat poytaxt haqidami?
Benzin taqchilligi haqidagi xabarlardan so'ng energetika vazirligi 11 dekabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi AI80 va AI92 benzinlarning umumiy ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga, ya'ni kuniga 1000 tonnagacha oshirishini xabar qildi. Yangi yildan boshlab esa O'zbekiston Rossiyadan neft importini 3 barobarga oshirishi mumkin. 3 noyabr kuni Moskvada imzolangan 3 tomonlama hujjatga ko'ra 2024 yilda Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft xomashyosi yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ushbu xabar fonida O'zbekistondagi Lukoyl yoqilg'i quyish shoxobchasida AI95 narxi 14,5 ming so'mdan 18,5 ming so'mga ko'tarilgan. Ba'zi yoqilg'i quyish shoxobchalarida Belarusning AI95 benzini paydo bo'lgan. Ayni paytda S&P xalqaro reyting agentligi O'zbek nefti gaz reytingini pasaytirdi. Agentlikka ko'ra, past natijalar yuqori qarz yuki sababli reyting prognozini salbiyga o'zgartirgan.
7 yil avval dunyoning 20 ta eng yirik neft-gaz kompaniyasidan biri bo'lgan O'zbekistonning birinchi raqamli soliq to'lovchisi hisoblangan O'zbek neft-gaz uning aktivlari, huquqlari, konlariga nisbatan 7 yil davomida negizi, maqsadi va mazmuni samarasizlik orqali o'zlashtirish va begonalashtirishni ifodalaydigan ishlarni qila turib, boshqa natijani kutish mumkinmidi?
Oldimizdagi mana bu domga gaz bo'ldi. Chillan bir yashaymiz. Sharoit ham yo'q, gaz ham yo'q. Turbalarni kesib ketgan. Shu masalaga necha marta gaz bilasiz, yozdik mana, turbalarni ham kesib ketgan, shu turbalar qolgan. Sharoit yo'q. Ya. Gaz o'tkazilar deb yozdik. Sovuq qayga borishni ham bilmayman. Domla sovuqdan shurslab bosib ketgani shurlab.
Joriy yilda energetik muammolar oldini olish uchun 14,5 trillion so'm sarflanganini aytgan hukumat vakillari qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlashgan. 22 noyabr kuni O'ztransgaz, hudud gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, O'zbek energiya inspeksiya kabi korxonalar rahbarlari prezident Mirziyoyevga qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha hisobot berib, energiya tizimi har qanday ob-havo injiqligi va anomal sovuqqa tayyorligini ma'lum qilgan. Biroq qishning ilk kunlaridanoq gaz va elektr bilan bog'liq uzilishlar ko'paydi. Jumladan, Buxoro viloyati Romutan tumani gazli shaharchasidagi 400 ta xonadonda gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatildi. Buxoroning Shofirgon tumanidagi 10 ta mahallada ham gaz uzilishi kuzatilgan. Shuningdek, Xorazm viloyati Urganch tumanidagi Tandirchi, Qumrobod, Mevazor, G'aybu va Chakkasholikor mahallalarida va Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Otchopar mahallasida ham gaz ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Hudud gaz ta'minot shirkati bu uzilishlarga gaz quvurlaridagi avariyalarni sabab qilib keltirdi.
Gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan avariya tiklash ishlari amalga oshirildi hamda tez fursatda iste'molchilarga gaz ta'minoti qayta tiklandi.
Men 2 oydirki kömür yoqilg'i ololmay sarsonman. Oilamda 14 jon, nevaralarim ko'pchilik, hali yoshiga yetmagan nevaralarim bor. Havo sovib bormoqda. Bizda gaz yo'q. Oktyabr oyida Bog'ot tumani ko'mir omboriga bir necha bor bordim. Ko'mir ololganim yo'q. U yerda tersipsizlik, uchurt, tanish bilishchilik. Men bunday tuni bilan uchurtda o'tirib ko'mir olgida yog'dayim yo'q. Sog'lig'im yomon. Shuning uchun 1 noyabrda Bosh prokuraturaga ariza bilan murojaat qilganman. Sifatli yaxshi ko'mir olishimda amaliy yordam so'rab. Arizamga javob xati Bog'ot tumani prokuraturasi yuboribdi. Xatda tasdiqlangan grafik asosida ko'mir yoqilg'i olishingiz mumkin deyilgan. Halbuki men amaliy yordamga muhtojman. Sog'lig'im yomon. Sifatli yaxshi ko'mir olishimda amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman.
Mamlakatning aksar hududlarida nafaqat gaz, balki elektr muammosi ham kuchaygan. Jumladan, Toshkent viloyatidan zimiston uzga bo'lgan murojaatga ko'ra, viloyatning ko'plab hududlarida elektr uzilishi ko'paymoqda. Toshkent viloyati rasmiylari ham elektr uzilishlarini tan olishgan. Viloyat hokimi Zoir Mirziyoyev virtual yig'ilishda mulozimlarga muammolarni hal qilishni topshirdi.
Faqat bizda hozir 22 mahallamizda gaz bosimi pasaygan viloyatda. 10 tasida svet 2 kun 1 kundan beri yonmayotganlari bor. Hozir uni joylarga yetkazamiz, shuni qattiq nazorat qilsak bo'ldi.
Men o'qib berdim hozir Tohir aka, siz tashlagan sapshiraga o'qib berdim hozir siz qo'shilguncha. Hammasi oladi, buni nazorat qilamiz. Bilib qo'yinglar hokimlar, o'tgan yil elektrosetli darasiga odamlar kelib to'polon qilgan holatlari bo'lganda sharmanda bo'lmaydi lekin. Elektrosetda avariya ko'paysa hokimni o'zi borib o'tirsin o'sha yerga. Boringlar o'sha yerga hokimni. Mahallada transformator portlasa o'rinbosarlaring borib mahallada o'tirsin o'sha yerda. Mana transformatorni boshda men zam hokimman. Agar hech kim bo'lmasa, odamlar gaplashar odam bo'lmasa, keyin yig'iladida elektrosetga boradi, gaz idorasiga boradi. O'sha mahallada hozir mana ro'yxati borki, borib o'tiringlar. Ko'pincha axborlarni o'zlari vahima qiladi. Ahvol juda ham jiddiy, ahvol og'irlashdi. Mashinaga gapni rahbarlar o'zi qiladi. Hobliqmaylar unaqa. Ja, o'zlaringni kabinetga o'tirib olib bekitishdan ahvol jiddiy degan gap. Tilini kesib olish kerak o'sha ahvol jiddiy degan odam. Ahvol G'azo sektori bilan Ukrainada jiddiy. Shuni bilib oling. Qolgan joyda bartaraf qilsa bo'ladigan narsa. Makkam mas'uliyatni bo'yniga olib, kabinetdan chiqib, ahvol og'ir og'ir joy. Keyaligi shaxsan o'zim borayapman degan narsani hokimlar yig'ishtirib qo'ydi. Ham shaxsan o'zim bordim. Xo'p, borasiz, 6 maktabga borasiz, 7 borasiz, 8 borasiz. Rayoningizda 50 60 maktab bor. Nima kerak bunaqa gaplar, men tushunmayman rahbarlar. Gapingiz. Hal qolganlarni ishini ko'rsatish kerak, qolganlarga ham sharoit berish kerak. Ahvol jiddiy deydi menga. Va telefonda gaplashgan, hozir ham selektribdagi hokim ahvol jiddiy bo'lganligi uchun uzib ketyapman. Bu pashadan feliyasama bari bo'lsa bo'ladigan narsa. O'sha o'zlaring bilgan xalq borsa yeb qo'ymaydi, xomlar yemaydi, yesa ham pishirgancha yetib olamiz biz. Hech kim xomlar yemaydi.
Xalqni ko'p shoshirmanglar. Elektrosetdagilar iltimos, svetni o'chirmanglar. Birdan o'tsan etaman, shani yopishga o'taman.
Toshkent viloyati mulozimlari shu paytgacha ham qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlab kelishmoqda. Biroq tarmoqlar foydalanuvchilari ba'zida ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotganidan nolishmoqda. Ushbu suratdagi holat o'tgan hafta Chirchiq shahrida olingani aytilmoqda. Hokimiyat vakillari va sektor rahbarlari qishga tayyorgarlik bo'yicha hisobot suratga tushishgan. Biroq ular quvurning uzilganiga e'tibor qilishmagan.
Shuduk.
qor kuchaydi.
O'zgidromet xabariga ko'ra, mamlakatda sovuq harorat saqlanib qolmoqda. Ko'plab hududlarda qor yog'moqda.
Toshkentda qor vaqtincha chetib bo'lmayapti. Toshkentda qor yog'yapti. Yerlar qoplangan. Toshkentda qor tingan yo'q. Toshkentda qor yog'yapti. Yerlar qoplangan. Toshkentda hech kim yo'q. Toshkentda qor yog'yapti. Yerlar qoplangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Gonkong virusi aniqlandi. Toshkent dunyodagi eng iflos shaharlar uchligiga kirdi. Xitoy va Rossiya O'zbekistonga eng ko'p investitsiya yotqizayotgan mamlakatlar o'laroq sanaldi. O'zbekistonda fuqarolarni Meksika orqali AQShga yubormoqchi bo'lganlar ushlandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2023 yilda jahon bo'ylab 45 nafar jurnalist o'ldirilgani haqida hisobot e'lon qildi. AQSh Qirg'iziston va Tojikiston kompaniyalariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda Gonkong virusi aniqlanmoqda. Bu haqda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Nurmat Atabekov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, qo'mitaning hududiy laboratoriyalari tomonidan bemorlardan olingan laborator tahlil natijalariga ko'ra, grippning A, H3N2 turi aniqlanmoqda. Bundan tashqari yil boshidan buyon O'zbekistonda cho'chqa grippi deb nomlanuvchi H1N1 virusini yuqtirishning 4 holati aniqlangan. Gripp va o'tkir respirator infeksiyalar bilan og'rigan bemorlarni davolash maqsadida respublika bo'yicha 8838 nafar bemor o'rinlari yaratilgan bo'lib, ularda 6000 nafar bemor davolanmoqda. A grippi, H3N2 yoki Gonkong grippi tez kechadigan o'tkir respirator kasallikdir. Infeksiyaning birinchi tarqalishi 1968 yilda Gonkongda qayd etilgan. Simptomlar odatda infeksiyadan 12-48 soat o'tgach paydo bo'ladi. Ayrimlar bosh og'rig'i va tana og'rig'ini his qiladi. Quruq yo'tal va kuchli terlash kuzatilishi mumkin. Harorat ko'pincha 39 darajadan oshadi. Joriy yilning 14-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 11:19 holatiga ko'ra, Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlar ichida 3-chi o'rinda turibdi. IQAir portali qaydichi havosi iflosligi bo'yicha shu topda Hindistonning Dehli shahri 1-chi, Pokistonning Lahor shahri esa 2-chi o'rinda. Bu O'zbekiston poytaxtida ayni paytda havo sifatining xalqaro standartlarga ko'ra inson sog'lig'i uchun o'ta zararli ekanini ko'rsatadi. Toshkentliklarga ko'chalarda niqob taqib yurish va iflos havo kirmasligi uchun derazalarni yopib qo'yish tavsiya qilingan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 226.6 trillion so'mni tashkil etgan. Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, bu summaning 104.4 trillion so'mini xorijiy investitsiya va kreditlar tashkil etadi. Agentlik qaydicha o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor mamlakatlar orasida Xitoy 1-chi, Rossiya 2-chi o'rinda turibdi. Sirdaryo viloyatida fuqaroni Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishni va'da qilib, undan pul olganlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olindi, deya xabar qilmoqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Qayd etilishicha, departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati boshqarmalari tomonidan Yangiyer shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro yo A tanishi UP bilan o'zaro til biriktirib, fuqaro MA'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga borishi uchun viza xarajatlarini rasmiylashtirib, Turkiya va Meksika orqali yuborishi evaziga UP 8100 AQSh dollari va 1 million 200 ming so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Joriy yil boshidan buyon o'z kasbini bajarish jarayonida 45 nafar jurnalist nobud bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yillik hisobotida aytilishicha, bu 2002 yildan buyongi eng past ko'rsatkichdir. Jurnalistlar bu yil eng ko'p urush kechayotgan hududlarda halok bo'lishgan. Ulardan 17 nafari G'azo sektori, Isroil va Livanda nobud bo'lgan. Ukraina urushida 2 yil ichida 11 nafar jurnalist, ulardan 2 nafari 2023 yilda o'lgan. 12 dekabr kuni AQSh Moliya vazirligi Rossiyaga sanksiyalangan tovarlar yetkazib bergan Qirg'iziston va Tojikiston kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Jami sanksiyalangan shaxslar va shirkatlar ro'yxatida turli mamlakatlardan 100 ortiq nom zikr etilgan. Qirg'izistondan bu ro'yxatga Weidman Handel Alliance shirkati tushgan. Bu shirkat Rossiyani katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash jihozlari bilan ta'minlab kelgan, deyiladi AQSh Moliya vazirligi bayonotida. Tojikistonning kafolati komil shirkati esa Birlashgan Arab Amirliklari orqali Rossiyaga xorijda ishlab chiqarilgan samolyot ehtiyot qismlarini jo'natgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Afg'onistonda Taliban tomonidan qurilayotgan Qo'shtepa kanalida yirik avariya yuz bergan. Chegara bilmas daryolar xalqaro ekologik koalitsiya ekspertlari sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar asosida Amudaryodan suv olayotgan kanal o'pirilib, katta hajmdagi suv atrofga yoyilganini aniqlaganlar. Ekspertlar ushbu bahsli inshoot qurilishi suv zaxiralari yetishmayotgan mintaqa uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirib kelishadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rivers Help sayti xabariga ko'ra, chegara bilmas daryolar koalitsiyasi ekspertlari 10-dekabr birdagi so'nggi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rganish ortidan shunday xulosaga kelganlar. Ekspertlarning ishonishicha, mazkur avariya oqibatida katta hajmdagi suv Qo'shtepa kanali qirg'og'ini o'pirib, uning yonida sun'iy ko'l hosil qilgan. Amudaryodan sezilarli hajmda suv olayotgan kanalning birinchi bosqichi shu yil oktyabrda ishga tushirilgan edi. Ekspertlar fikricha, o'pirilish kanal suvga to'la boshlagan ilk oydayoq sodir bo'lgan va avariya oqibatlari haligacha bartaraf qilinmagan. Tasvirlar Yevropaning Sentinel 2 sun'iy yo'ldoshi vositasida olingan bo'lib, ularni o'rganish jarayonida kanalning qirg'oq to'g'oni suv bosimini ko'tara olmagan va kanaldan sizib chiqqan suv ulkan hududga yoyilib ketgan. Kanal qirg'og'ini o'pirib chiqqan suv kuchi va hajmi uzunligi 9 kilometrga uzangan halqob hosil qilgan. Ramziy tomoni shuki, agar bu ulkan ko'lmakka orbitadagi sun'iy yo'ldosh optikasi orqali qarasangiz, u boshqa bir gigant, tiranozavr shakliga ega. Ustiga ustak yangi tasvirlar ko'lob maydoni to'xtovsiz kattalashib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa toliblarda vaziyatni tuzatish imkoniyati yoki istagi yo'qligidan dalolat berishi mumkin, deya qayd etgan chegara bilmas daryolar koalitsiyasining Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Kolotov. Ayni paytda Taliban vakillari Qo'shtepa kanali kanaldagi avariyaga oid xabarlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Bu borada Tolibon rasmiylardan izoh olishga uringan Kobuldagi jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, toliblar Qo'shtepada favqulodda hodisa yuz berganini rad etishmoqda. Tolibon vakili kanal ustidan ko'prik qurish maqsadida ma'lum hajmdagi suv atrofdagi dashtlikka chiqazilganini, ko'prik qurish ishlari esa boshlanganini aytgan. Ekologlar Qo'shtepa kanali qurilishi boshidan buyon uning butun mintaqa uchun, ayniqsa Amudaryo quyida joylashgan O'zbekiston va Turkmaniston uchun halokatli oqibatlarga sabab bo'lishi mumkinligi xususida bong urib kelishadi. Gidrogeologiya bo'yicha turkmanistonlik ekspertlardan biri Ozodlik bilan suhbatda zimmasida hech qanday xalqaro majburiyat va mas'uliyat bo'lmagan Tolibon harakat tomonidan kanal qurilishi haqiqiy ofatga aylanishi mumkinligini aytgan. Ozodlikning Turkman xizmatidan ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mutaxassisga ko'ra, bu o'rinda O'zbekiston va Turkmaniston qishloq xo'jaligi suvining ancha qismidan mahrum bo'lishi haqida ilmiy jihatdan asoslangan ma'lumotlar bor. Joriy yilning mart oyida Ozodlikning o'zbek xizmati Tolibonning halokatli kanali O'zbekiston nega jim sarlafali maqola va video materialini e'lon qilgan edi. Unda mutaxassislar mazkur kanal uchun Amudaryodan suv olinishi oqibatida O'zbekiston suv zaxirasi yanada ozayishi va bu qurg'oqchilikka sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. Ekologlar hatto avariyalarni hisobga olmagan taqdirda ham Qo'shtepa kanali Amudaryo suvlarining 15-20% olib qo'yishni urg'ulashmoqda. Amudaryoning yuqori qismida Vaxsh daryosida qurilgan Rog'un GESining foydalanishga topshirilishi mintaqadagi suv bilan bog'liq vaziyatni yanada murakkablashtirib yuborishi mumkin. Loyihaga ko'ra uzunligi 285 km, eni 100 metr, chuqurligi 8 metr bo'lgan Qo'shtepa kanali qurilishi 2022 yilning mart oyida boshlangan. Oktyabr oyida toliblar kanalning 103 kilometrga uzangan qismini ochib, uni Amudaryo suvi bilan to'ldira boshlashgan. Afg'oniston suv zaxiralaridan foydalanishga oid mintaqaviy shartnomani ham, BMT konvensiyasini ham imzolagan emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Muammo tilshunos opada emas, tarmoqlar ruscha so'kinish va o'zbek amaldoridan qo'rquv haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ko'cha lahjasida ko'p va xo'p qo'llaniladigan idina 2.y birikmasini so'kinish emas, shunchaki tanbih ma'nosida qabul qilsa bo'ladimi? Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda shu savol qizg'in muhokama qilinmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari telefon orqali muloqotda qo'l ostidagi xodimlardan birini idina 2.y deya so'kadi. O'zini haqoratlangan deb bilgan xodim rahbari ustidan sudga ariza beradi. Sudya esa ushbu jumla yuzasidan lingvistik ekspertiza tayinlaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu borada Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayevadan xulosa so'radi. Tilshunos olimaning iddaosiga ko'ra, idina 2.y leksik birligi faqat jamoat joyida qo'llansagina shaxsning sha'nini kamsituvchi, obro'sizlantiruvchi so'z hisoblanadi. Telefon so'zlashuvida esa haqorat mazmunini anglatmaydi. Idina 2.y so'zi telefon orqali muloqotda men seni tinglashni xohlamayman, menga sening gaplaringning qizig'i yo'q degan ma'noni qo'pol tarzda bayon qilishga xizmat qilyapti xolos. Ushbu holatda idina 2.y so'zi shaxsning sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi haqorat so'z hisoblanmaydi, deyiladi Jo'rayevaning tarmoqlarda tarqalgan xulosasida. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti ushbu bahsli nuqtai nazarga achchiq istehzo, zaharxanda piching va yengil yumor ruhidagi postlar bilan munosabat bildirdi. Bibish Jo'rayeva idinakuy so'zini qonuniylashtirgan birinchi o'zbek professori, filologiya fanlari doktori deb yozdi Telegraf.uz kanali. Biz paslal na tri bukvi derdik. Endi to'g'ri ayta bersak bo'lar ekanda deb holatga munosabat bildirdi Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev. Bu kishi qarg'ish ma'nosidagi so'zlarni duoga aylantirib berarmikanlar deya kinoya qiladi Bahromjon Tojiboyev. Professor, filologiya professori, yer sharini qanday to'xtatsa bo'ladi? Aytvoringlar tushib qolay deya e'tirozini bayon etdi Nurulla Nuriddinov. Demak, idina kuy birikmasini televideniya, ilmiy va ommaviy munozaralarga, prezident va parlament deputatlari nutqlariga kiritish vaqti keldi deya luqma tashladi Buyuk Britaniyada ishlayashab kelayotgan o'zbekistonlik ekspert Alisher Ilhomov. Ayrim foydalanuvchilar tilshunos olima hokim muavini bosimi sababli vijdon amriga qarshi ish tutgani haqidagi taxminni ilgari surdi. Qo'rquvning kuchini qarang deya qisqa izoh qoldirdi Shukrullo Akramov. Alisher Muhsinov ismli foydalanuvchi esa Buxorodagi mojaro munosabati bilan marhum shoir Erkin Vohidovning quyidagi satrlarini yodga oldi. Qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kuchuk bo'lur. Professor bir kattakonni himoya qilaman deb yosh bola ham qilmaydigan ishni qilib qo'ydi va 36 million odamga kulgi bo'ldi deb hisoblaydi yozuvchi Karimberdi To'ramurod. Opa bir umr maqol yig'ib topgan obro'sini bitta maqolga o'zi amal qilmay bir kunda yelga sovurdi. Betkay ketar, bel qolar, beklar ketar, el qolar. Opa elni emas, bekni tanlab xato qildi. Bekni himoya qilaman deb elning nafratiga sazovor bo'ldi. Beklar, to'ralar, hokimlar kelib ketaveradi. Ular aslo tobutimizni ko'tarmaydilar. Tobutimizni ko'tarsa, shu el ko'taradi, deydi adib. Alimqul Yo'ldoshov fikricha esa muammo tilshinos opada emas, balki mustaqil qaror qabul qilishga yuragi dov bermagan sudyada, vakolatini suiiste'mol qilgan so'kong'ich amaldorda. Bir guruh faollar yanglish xulosa bergan himoyasiz olimani urkaltak qilavermay, ko'proq so'kong'ich mansabdorlar muammosiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlagan. Ayni paytda Xabar UZ nashriga bergan izohida davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayeva o'zining mutaxassis sifatidagi xulosasini himoya qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali noo'rin qarashlar bilan bahs-munozaraga borib, tilshunoslarga nisbatan noto'g'ri hukm chiqarish yaxshi emas. Avvalo, internet tarmoqlari orqali shu so'zning qanday ma'nolar anglatishini bilib olishsa to'g'riroq bo'lardi. Shundan so'ng bildirilgan fikrga e'tirozingiz bo'lsa, marhamat deb aytgan Bibish Jo'rayeva. Xabar o'zining yozishicha olimaning Buxorodagi tuman ichki ishlar bo'limining joriy yil 4-fevraldagi 25-3/343 sonli xatiga javoban bergan xulosasi mahalliy blogerlardan birining boshqa bir bloger tomonidan haqoratlanganini da'vo qilib, viloyat boshqarmasiga bergan yozma arizasini ko'rib chiqish jarayonida olingan. Ma'lumot o'rinda rus tili lug'atlarida idina 2.y birikmasiga haqorat, so'kinish ma'nosini anglatuvchi nenormativ leksika namunasi deb ta'rif berilgan. Jahon huquq amaliyotida so'kinish, haqorat, bezorlik shaxsni obro'sizlantirish deb malakalanadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular do'stini yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Muhsinjon Ahmedov bu gaplarni 2022 yilda ozodlikka aytgan edi. Bu intervyuni Fransiyada turib bergan. O'sha paytda u boshpana izlovchi shaxs maqomida edi. Ahmedov O'zbekistonda terrorizm va diniy radikalizmda ayblanib, 2016 yilda qidiruvga berilgan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva va boshqa faollar uni yurtiga qaytarmaslikni so'rayotgandi. O'zbekiston qiynoq qo'llaniladigan davlat degan takror ogohlantiruvga qaramay, 14 noyabr kuni Fransiya uni O'zbekistonga deportatsiya qildi. Oradan qariyb bir oy o'tib esa Fransiya sudi deportatsiya qarorini bekor qildi. Bundan tashqari Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga Ahmedovni qaytarish majburiyati yuklandi. Ammo Ahmedov hozir Farg'onada hibsxonada.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil.
Данное решение Конституционного суда вряд ли изменит политику права.
Конституциявий судның бу карары Франция Республикасының өз фукаросы яки хорыҗлыкка нисбаттан булышыдан катъи назар, дәүләтнең хатасын тан алыш мәхәрәтен һәм намаиш кылды. Униң Өзбекстандан кандай кылып Франциягә кайтарылышны тасаввур кылыш кыен. Әмма хәзерче анык күренгән битте юл бар. Икки дәүләт дипломатларының өзара фаал мулакаты.
Видится лишь один путь. Это активный диалог дипломатов Франции и Узбекистана.
Ахмедовны якынларга көрсөтүшмөптү. Ойласыга көрө Мухсунжон менен факат адвокаты көрүшмөктө. Анасы Хакимахан Юнусалиева депортациядан соң оглуну факат бир бар 15 ноябрь күнү Кокон шаһар ички иштер бөлүмү биносу янында көргөнүн айтады.
Buni ozodlikka so'zlab bergan Yunus Aliyeva yuzini kadrda ko'rsatishga rozi bo'lmadi.
2 soat o'tar-o'tmas yana notanish raqamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi sharifini aytib, "Xola, siz onasimisiz?" dedi. "Ha, deb tasdiqladim. O'g'liz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola. Toshkentga kelmaysiz ekan," dedi. Tezda Qo'qon ishkishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, "Yo'q," dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim. Soat 1:30-2 qo'llari shikast tushanlangan holatda ikkita grajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. "Xola, mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi bilan o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi."
Muhsinjon Ahmedov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgandan buyon Fransiyadan deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk o'zbek. Ammo Fransiya konstitutsiyaviy sudi qarori bajarilsa, u o'zbek qamog'idan Fransiyaga qaytarilgan ilk o'zbek ham bo'ladi. Faollar Fransuz sudining bu qarorini nafaqat O'zbekiston va Fransiya, balki Yevropada misli ko'rilmagan unikal hodisa demoqda.
В любом случае
har qanday holatda ham Ahmedov ishi jamoatchilik diqqatiga molik. Chunki bunday e'tibor unga nisbatan adolat, sud va qiynoqlardan himoyani ta'minlashi mumkin. Agar O'zbekistonda Ahmedovga nisbatan adolat tiklansa, Karimov davrida yolg'onlar bilan ilingan ayblovlar bekor qilinsa, u holda Fransiyaga qaytib nima qiladi? Zero u doim bolalari va onasining yonida bo'lishni orzu qilgan.
Матери и я думаю, что будет правильным, если с него снимут обвинения в Узбекистане, и он останется в родной стране.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать. Я писал.
Muhsinjonning huquqlarini O'zbekistonda himoya qilayotgan advokat Shavkat Ergashev Fransiya sudi qaroriga izoh berishga qiynaldi. Uning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonda mavjud qonunchilik doirasida bu qaror ijrosi qariyb imkonsiz.
Сложно комментировать, конечно, решение Конституционного суда Франции по делу Muhsinjon Ahmedova. Как это возможно? Во-первых, Ахмедов является гражданином Узбекистана. Более того, ему предъявлено обвинение по тяжким преступлениям в своей стране. И теперь он ждет суда. Ну, надеемся, что суд оправдает Ахмедова. Но в любом случае, в узбекском законодательстве нет такой процедуры, которая бы позволила другому государству вернуть к себе гражданина Узбекистана, который пока под уголовным преследованием, и с Ахмедова не сняты обвинения.
Paytda Fransiya huquqiy maydonida ham Ahmedovni qaytarish uchun tayyor mexanizm yo'q. Ya'ni Ahmedov ishi bu davlatda ham pretsedent sifatida baholanmoqda.
Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston qonunchiligi jinoiy ayblovlar bilan ayblangan O'zbekiston fuqarosining mamlakatdan chiqishiga izin bermaydi va Ahmedov hozircha ayblovlardan ozod bo'lgani yo'q. Biz uning ahvolidan hamda O'zbekistonda noqonuniy munosabat va qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan jiddiy xavotirdamiz.
Muhsinjon Ahmedov 2019-yildan buyon Fransiyada siyosiy boshpana kutayotgan edi. Ozodlikka bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz dedi, taxmini. Roza oylari dedi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 3 o'sha militsiya xodimlari, 2 o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sudni ruxsati tintuvga anaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi aytdi qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan. Keyin bizni qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Aytdi yolg'on yozilgan edi. mani uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, ya'ni bitta magazinda oldida, bir Euro Market degan magazinda oldida soat azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorining ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida mani shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mandan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibman-imish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi. Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, ombudsmanga, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha, terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti. Ya'ni
Ahmedov o'sha qisqa hibs ortidan asossiz ayblovlar bilan 2016-yilda qidiruvga berilganini da'vo qilib keladi. O'zbekiston bo'ylab tarqatilgan varaqalarda terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib qidiruvga berilgani aytilgandi. Hozir noqonuniy deb topilgan deportatsiya sabab Ahmedov yana Farg'ona hibsxonasida. O'zining da'vosicha uni terrorchiga chiqarganlar qo'liga tushdi. Advokat Shavkat Ergashevga ko'ra, Ahmedov bilan ko'rishuvga moniyalik yo'q. Himoyalanuvchisining ahvoli yaxshi va unga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotir. Hozir Ahmedovga nisbatan ayblov qisman o'zgargan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244-1 va 246-moddalarida gumon qilinib, tergov qilinmoqda.
159-moddaning 1-qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1-modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokatdan olingan yana bir muhim ma'lumot shuki, shu kunda Farg'ona ichki ishlar bo'limida Ahmedovga nisbatan 2016-yilda ochilgan jinoyat ishi hujjatlari ham topilmayotir.
Исчезнуть уголовное дело не может. И если Ахмедову Если дело Ахмедова недоступно адвокату,
jinoyat ishi g'oyib bo'lib qolishi mumkin emas. Agar bu ishni advokat ola olmayotgan bo'lsa, demak buning sabablari bor. Yo yangi holat sababli prokuratura yoki DXX bu ishni olgan. Zotan u terrorizm bilan bog'liq. Yoki bu ish g'oyib bo'lgani yuzasidan prokuraturaga arz qilib, uni kim yo'qotdi va hozir bu ish hozir qayerda ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Aslida jinoyat ishining yo'qolib qolishi dalillarning yo'q qilinishi bo'lishi mumkin. Ayni holatda bu ayblovlarga Ahmedov aloqador emasligidan dalolat bo'lishi mumkin.
Это уничтожение улик, то есть это уголовное преступление. В данном случае, которое может указывать на непричастность Ахмедова к преступлениям, в которых его обвинили.
Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020-yil aprelda Fransiyaning Montero shahridagi yong'inda yana 3 qochqin bilan birga bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga shahar meri Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'ralgan petitsiyani qariyb 30 ming odam imzolagan. Bundan tashqari Yevropa sudi Ahmedovni turmasida qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarmaslik haqida 2 qaror chiqargan. Shunga qaramay, uni deportatsiya qilishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrikadan borgan muhojirlarga keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan-yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinayotganlar soni ortmoqda. Faollarga ko'ra, konstitutsiyaviy sud qarori Fransiya va umuman Yevropadagi vaziyatni tubdan o'zgartirishiga umid bor. Zotan faollarga ko'ra, so'nggi yillarda xorijdan himoya izlagan o'zbeklarni qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Qaytarilganlar, ayniqsa dindor va muxolif muhojirlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi. Ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik kabi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilinadi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgandan keyin 16 ming kishini qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan.
Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo'lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalarning amalda ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Albatta, bu qoidani hayotda to'liq tatbiq etish birinchi navbatda sudlarning chinakam mustaqilligi, ularning adolatli faoliyat yuritishi bilan chambarchas bog'liq.
Ammo ro'yxatdan chiqqanlar oqlanmadi. Minglab kishiga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi. Ya'ni, avvalgi o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev va'dalari g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olindi, xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi keldi, quyuqlashdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekistonda Gonkong virusi aniqlandi. Toshkent dunyodagi eng iflos shaharlar uchligiga kirdi. Xitoy va Rossiya O'zbekistonga eng ko'p investitsiya o'tkazayotgan mamlakatlar o'laroq sanaldi. O'zbekistonda fuqarolarni Meksika orqali AQShga yubormoqchi bo'lganlar ushlandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2023 yilda jahon bo'ylab 45 nafar jurnalist o'ldirilgani haqida hisobot e'lon qildi. AQSh Qirg'iziston va Tojikiston kompaniyalariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hamma talabda javob bering.
Xo'p, qalay o'zi telefonni o'chirib qo'ymang.
Boshlandi. Poytaxtliklar elektr uzilishlaridan norozi. Gaz yo'q. Mamlakatda gaz zapravkalarining yarmidan ko'pi yopildi.
Rakakraska deyman, avtobusani ham kirgizmayapti shu. Ishlamayapti dotmani. Yopib qo'ygan. Rakakraska deyil, oxir deb turganlar befoyda.
Gaz svet ham o'lyapti, napryjeniye yo'q. Shunaqa issiqni o'tiramiz mana o'rtani yoqib.
Ishdan qanday chiqamiz? Shaharliklar uy sovuqligidan ko'chada o'tin yoqib isinmoqda.
Mana O'zbekistonda ahvoli, Toshkent niqob markazi, na gaz bor, na svet.
Prezident tashrifi. Mirziyoyev sovuq boshlangan birinchi tunda poytaxtning gaz va elektri bor mahallalariga bordi.
Bugun respublikaning qay hududiga bormaylik, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib, islohotlar amalda qanchalik samara berayotganiga guvoh bo'lamiz.
Va nihoyat zapravkaga kirish darvozasi ochildi.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Telegram yulduzlari kanaliga 12 dekabr kuni joylangan ushbu videodagi holat Toshkent shahrining Uchtepa tumanida sodir bo'lgani aytilmoqda. Videodan ma'lum bo'lishicha, uchtepaliklar kun davomida chiroq o'chgani sabab mutasaddilar oldiga norozilik bildirib borishgan.
Nima ishonam? Hamma talabda javob
bering. Xo'p, qalaya o'ka telefon o'chib qo'ymang, faqat so'ray qiling.
Mana O'zbekistonda ahvoli, Toshkent qoq markazi, na gaz bor, na svet. Gaz ham svet ham o'lyapti, napryjeniya yo'q. Shunaqa isinib o'tiramiz mana o'tin yoqib. Uyat 21 asrda o'rta asrlarga o'xshaymiz. O'rta asrda ham emasda shu ittidoiy tuzilma.
Bunisi esa poytaxtning Sergeli tumani aholisi ekani aytilmoqda. Telegramga 11 dekabr kuni joylangan videoda odamlar chiroq yo'qligi sabab elektr ta'minoti idorasiga borib shikoyat qilayotgani tasvirlangan.
Toshkent shahrining Sergeli tumani Qumariq mahallasida mana bir sutkadan beri svet yo'q. Odamlar sovuqdan o'lar holatga kelishgan. Elektr tarmoqlari na telefonga va na shikoyat bilan kelganlarga javob berishmoqda. Odamlarning sabr kosalari to'lib toshmoqda.
Bunisi esa Andijondagi vaziyat. Ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi gaz va elektr yo'qligi sabab ko'chaga chiqib o'tin yoqib isinmoqda.
Mana biz domlarda burungi bilmayman qaysi asrga qaytib keldik, kechadan beri shu ahvoldamiz. U katakonlar bir qarab qo'yinglar.
Ozodlikka kelayotgan murojaatlarga ko'ra, keyingi 2 kun davomida mamlakatning turli hududlarida gaz va elektr taqchilligi kuchaygan.
Mana yuksalishda umuman gaz yo'q. Mana ahvol. Nomiga yo bitta ovqatimizni qila olmaymiz. Yo boshqasini choy qaynata olmaymiz, shu miltirab. Shu ahvol.
Ayni vaqtda shaxsan o'z nomimdan energetika vaziriga salomlar yo'llaysiz, o'sha mamlakatimiz rahbariga. Bu yil biroz boshqacha bo'ladi. Bu yil energetik kollapsni chetlab o'tishimiz mumkin. Qabilidagi so'zlarni aytgan, shunga o'xshash va'dalarni bergan mas'ul odamsiz. Sizga savol bor, sizni uyingizda elektr toki bormi hozirgi paytda? Agar siz ham bizga o'xshab zimistonda o'tirgan bo'lsangiz, sizdan bitta selfie video kutamiz ijtimoiy tarmoqlarda.
Aholi energetik muammolardan qiynalayotgan bir paytda ta'tildan qaytgan prezident Shavkat Mirziyoyev Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent issiqlik markazi korxonasini ko'zdan kechirdi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot markazi ushbu korxona Mirziyoyev tashabbusi bilan ta'mirlanganini alohida urg'ulagan.
Bir yil oldin bu yerda ahvol juda ayanchli edi. Bu markaz 1969-yilda qurilgan. Shundan buyon kapital ta'mirlanmagan. Qozonxona ham, tarmoqlar ham eskirgan edi. O'tgan qishda havo keskin sovigan paytlarda issiqlik ishlab chiqarish muammo bo'lgandi. Shu bois prezident tarmoqlarni ta'mirlash va barqarorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi.
Agar issiqlik korxonalarini ta'mirlash prezident ko'rsatmasiga bog'liq bo'lsa, nima uchun Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgandan 7 yil o'tibgina bu ishni qilgani sababi ochiqlanmagan. Mirziyoyev 2016-yildagi birinchi prezidentlik kampaniyasi chog'ida aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Mirziyoyev kecha Shirin mahallasiga borib, aholi bilan uchrashdi.
Samimiy suhbatda mahalla faollari boshqaruv kompaniyasi xizmatlarining barchasi aholi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkil etilganini, kommunal tizimdagi muammolar bugun odamlarni tashvishga solmayotganini ta'kidlashdi.
O'tgan yili ham poytaxt energetik muammolardan aziyat chekayotgan bir paytda Mirziyoyev Toshkent mahallalarini oralagan va rasmiy matbuotda bu prezidentning xalq bilan birligi ramzi o'laroq olqishlangan edi.
Xalq prezidenti doimo xalq orasida.
Shu kungi videoselektorda Mirziyoyev mas'ullarga qishni betalofat o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Hukumat o'tgan yilgi energetik kollapsdan xulosa qilgani va bu yil qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rganini juda ko'p bora ta'kidlagan.
Bu yil energetika tizimini yaxshilashga barcha manbalardan 14,5 trillion so'm berdik. Qanday xomashyo, buyum, texnika kerak bo'lsa olib berildi.
Mamlakatdagi har qanday mavzuga aralashib kelayotgan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva hozircha energetik muammolarga biror ko'rinishda to'xtalganicha yo'q.
Elektr, gaz, suv birlamchi ehtiyoj hisoblanadi, internet birlamchi ehtiyoj hisoblanadi va bunaqangi ehtiyojni qondirish davlatning vazifasi. Xalq shu uchun vakolat beradi, xalq shu uchun soliq to'laydi va davlat bunga majbur. Xuddi elektr gazni ishlatgan paytda pullarni jaraq-jaraq olayotgan bo'lsa, agarda qarzga kiradigan bo'lsa, o'chirib qo'yayotgan bo'lsa, hattoki jarimaga tortayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa yetkazib bera olmasligim davlatning 100% aybi hisoblanadi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Va bunaqangi ta'minotni bajarmagandan keyin bitta hokimni qurbonlik echkisi kabi so'yib turib, tizimni boshqa holatlarga e'tibor bermasdan insonlarni ko'zini aldashdan, ko'zini bo'yashdan nima foyda?
13-dekabrdan O'zbekistondagi gaz zapravkalarining yarmidan ko'pi yopib qo'yildi.
Rossiya gaz bo'lgitdi, Rossiyada gaz olibdi-ku.
Hudud gaz ta'minot shirkatiga ko'ra, Toshkent shahri va Samarqand, Andijon, Namangan, Farg'ona hamda Toshkent viloyatlaridagi gaz to'ldirish shoxobchalarining 632-tasi vaqtincha yopilgan.
Bu zapravkani uchib, bu zapravka yo'langan, bu zapravkani uchib, bu zapravka yo'langan hullasi shunaqa kinavara.
Kecha O'zbekistonning barcha hududlarida metan zapravkalari ish vaqti 3 soatga qisqartirilgan edi. Bir kun o'tib esa mamlakat zapravkalarining 54% yopildi.
Bu o'tib benzinga, gazga emas, mana benzin o'chirdi ham ko'paydi. Gazlarni olib tashlashdi, navbat benzinga keldi.
O'zbekistonda jami 1179 ta metan zapravkasi bo'lib, endilikda ulardan faqat 547-tasigina ishlaydi. Ular ham faqat ertalab soat 6 dan 12 gacha ishlaydi xolos. Ochiq zapravkalar oldidagi navbatlarning esa oxiri ko'rinmaydi.
Ertalab soat 8 larga kelamiz.
Agar 3 soatlar bo'lib qoldi, metan vaqtni ko'paytirish kerak-da, endi bu nima degan xona? 2 soatdan beri o'tiribmiz shu yerda.
Yechib olsa mana vaqtini aniq belgilarsa yaxshiligi, o'sha aytgan vaqtda ishlasa bo'ldi.
Soat ko'proq qilsa yaxshi bo'ladi-da, soat kechqurun 3 3dan 12 gacha 3 gacha mi qilamiz 12 soat. Hozir qisqarib ketdi 6 dan 12 gacha. Bu juda kamda. Qancha ko'proq bo'lsa yaxshida, endi aholiga ham berish kerak-da, bunga ham berish kerak-da gaz zapravkalarga ham. 12 soat bersa-chi bo'lsa.
Mayli bu tanqislik, lekin metanchilar o'zi ham juda xato qilyapti-da. Sabab kecha polniy bakka 45 minglik bo'ldi. Lekin 16 kilometrdan keyin bitta tochka tayinladi, 150 kilometr yurib kelaman.
Endi sabrli bo'lsa nima deymiz? Sabr bilan janjal qilmasdan navbat keladi. Endi 12 gacha bersa o'rganamiz, bo'lmasa yo'q shu.
Endi bilmasam hammasi kattalar ixtiyori edi. Biz oddiy insonmiz.
Endi hukumat ishi aralasha olmaymiz endi. Ko'pga kelgan osh nima deymiz?
O'tiroq metanni olsin. Hammaga yoqilsa kerak.
Hudud gaz ta'minot shirkati cheklovlarga havo sovishini sabab qilib keltirgan.
Aholi iste'molchilarida uzilishlarni oldini olish maqsadida bugun poytaxt Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi AGTKSlarning faoliyatida qo'shimcha cheklovlar kiritildi.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oy oxirida gaz zapravkalaridagi cheklovlar faqat anomal sovuq kuzatilgan paytdagina yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan edi.
Bu faqatgina ekstremal anomal sovuq bo'lgan taqdirda.
O'zgidromet xabariga ko'ra, aynan zapravkalar yopilgan kuni Toshkentda kunduzi atigi 5-7 daraja sovuq bo'lgan xolos. Vazir Mirza Mahmudov, agar metan zaparavkalarda cheklovlar joriy qilinsa, benzin ta'minoti kuchaytirilishini aytgan edi. Biroq va'dalarga qaramay, mamlakat zaparavkalarida benzin taqchilligi ham kuzatilmoqda.
Buning ichida yo'lovchi mashinalari ham bor.
Sizlarni hamma qarg'ayapti. Gaz va 80 shiptir uchun qayerga borishni bilmay gangirab yurgan haydovchilar ham, navbatda turgan ham, yo'lda yoqilg'isi tugab o'chib qolganlar ham, oddiy yo'lovchi ham. Sizlarni hamma yomon ko'radi. Buni ham bilinglar.
Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Zapravkani och. Sergelidagi metan zapravkada tunagan haydovchilar norozilik bildirdi.
Biz aytamiz, do'shlikka
chaqiramiz. Biz o'zimiz mashinamiz
bor. Hormaylar, mana.
Benzin qani? Vazirning benzin mol bo'lishi va'dasi o'xshamayapti.
Benzin zapravka ishlamayapti daji, benzin. Gazni so'ramaylar. Benzinga o'tamiz endi. Benzin qayerda ishlayapti deb so'ranglar.
Chiroq o'chmasin. Hokim Zoir Mirzayev elektr o'chirilishini to'xtatishni buyurdi.
Bilib qo'yinglar hokimlar, o'tgan elektr sentli darasiga odamlar kelib to'palon qilgan holatlar bo'lganda sharmanda bo'lmaydilik. Elektr sentda avariya ko'paysa hokimni o'zi borib o'tirsin o'sha.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Dekabr kuni haydovchilar Telegram kanaliga joylangan ushbu videolar Toshkentning Sergeli tumanidagi metan zapravkada tasvirga olingani aytilmoqda. Videodan ma'lum bo'lishicha, haydovchilar kechasi bilan uxlamasdan navbatda yotgan. Biroq ertalab zapravkalar o'z vaqtida ish boshlamagani uchun haydovchilar norozilik bildirishgan. Hodisaning aniq sanasi ozodlikka noma'lum.
On 2 dekabrdan
boshlab O'zbekistonning barcha hududlarida metan zapravkalar ish vaqti yana qisqartirildi. Hudud gaz ta'minot shirkati bunga havo sovishini sabab qilib keltirgan.
Ayrim joylarda iste'mol ortgani sababli gaz bosimi pasayishi kuzatilmoqda. Shuning uchun bugundan AGTKishlar ish vaqtiga o'zgartirishlar kiritilib, soat 6 dan 12 gacha etib belgilandi. Ushbu choralar vaqtinchalik bo'lib, havo harorati keskin pasayib ketgan vaqtda qo'llaniladi.
Ana metan. Kirayotganlar bilan bu keyingi metanga.
4 kun avval metan zapravkalar faoliyati soat 6 dan 15gacha ishlashi aytilgan edi. Endilikda zapravkalar faoliyati yana 3 soatga qisqartirildi.
qishga tayyormiz deyilganda faqat bizda metan zapravkalar cheklovga tayyormiz deb tushunilsa kerak. Ajoyib hukumatimiz bor-da.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oy oxirida gaz zapravkalaridagi cheklovlar faqat anomal sovuq kuzatilgan paytdagina yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan edi.
Bu faqatgina ekstremal anomal sovuq bo'lgan taqdirda.
O'zbekim. Rossiyadan kelgan gaz qani? Yuqoridagilar qayerga qarayapti?
Aslida zapravkalar faoliyatidagi cheklovlar sovuq tushishidan avval boshlandi. Dekabr boshlanishi bilan ayrim hududlardagi gaz zapravkalarida uzilishlar kuzatildi. Tarmoqlarda hatto tez tibbiy yordam ko'rsatish mashinalari ham soatlab navbatda turgani aks etgan suratlar tarqaldi. Suratlar Farg'onada olingani aytildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, agar metan zapravkalarda cheklovlar joriy qilinsa, benzin ta'minoti kuchaytirilishini aytgan edi.
Agarda buni qisqartirsak, savol tug'iladiki, qo'shimcha benzinga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash. Buning uchun albatta choralar ko'rilyapti. Mana o'zimizda ishlab chiqarishni ko'paytirib, ichki bozorga yetkazib berish birinchi asosiy vazifamiz bo'lsa, uning uchun ichki resurslar, tashqi resurslardan xomashyo olib kelib, ikkinchi yo'nalish bu qo'shimcha benzinni import qilib olib kelish.
Biroq va'dalarga qaramay, mamlakat zapravkalarida benzin taqchilligi ham kuzatilmoqda.
Ko'rmaylar, mana kimga kerak bo'lsa, zapravka qatta ishlayapti degan savollarga mana javob. Benzin zapravka ishlamayapti daji, benzin, gazni so'ramanglar. Benzinga o'tamiz endi, benzin qatta ishlayapti deb so'ranglar. Gaz yo'q, o'sha ishlamayapti qisqatda. Bo'ldi endi, yig'ishtiramiz, tarqalamiz. Davay uyga endi, benzin ham yo'q daji. Svet ham yo'q mana daji. Servisda.
Xo'p, anomal sovuq bo'lmasa ham tipa aholini o'ylab metan zapravkalarga cheklov kiritibsizlar-a? Unda benzin qani? Poytaxtdan bir qadam tashlasangiz, zapravkalarda kambag'allar uchun mo'ljallangan AI80 benzin yo'qolib qoldi. Metan zapravkalarda taqchillik kuzatilsa, unga teng miqdorda bozorga benzin chiqaramiz degan va'dangiz nima bo'ldi, janob Mirza Mahmudov? Balki gap boylar uchun mo'ljallangan benzin markalari yoki faqat poytaxt haqidami?
Benzin taqchilligi haqidagi xabarlardan so'ng Energetika vazirligi 11 dekabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi AI80 va AI92 benzinlarning umumiy ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga, ya'ni kuniga 1000 tonnagacha oshirishini xabar qildi. Yangi yildan boshlab esa O'zbekiston Rossiyadan neft importini 3 barobarga oshirishi mumkin. 3 noyabr kuni Moskvada imzolangan 3 tomonlama hujjatga ko'ra 2024 yilda Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft xomashyosi yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ushbu xabar fonida O'zbekistondagi Lukoyl yoqilg'i quyish shoxobchasida AI95 narxi 14,5 ming so'mdan 18,5 ming so'mga ko'tarilgan. Ba'zi yoqilg'i quyish shoxobchalarida Belarusning AI95 benzini paydo bo'lgan. Ayni paytda S&P xalqaro reyting agentligi O'zbek nefti gaz reytingini pasaytirdi. Agentlikka ko'ra, past natijalar yuqori qarz yuki sababli reyting prognozini salbiyga o'zgartirgan.
7 yil avval dunyoning 20 eng yirik neft-gaz kompaniyasidan biri bo'lgan O'zbekistonning birinchi raqamli soliq to'lovchisi hisoblangan O'zbek neft-gaz, uning aktivlari, huquqlari, konlariga nisbatan 7 yil davomida negizi, maqsadi va mazmuni samarasizlik orqali o'zlashtirish va begonalashtirishni ifodalaydigan ishlarni qila turib, boshqa natijani kutish mumkinmidi?
Oldimizdagi mana bu domga gaz bo'ldi. Chillan bir yashaymiz. Sharoit ham yo'q, gaz ham yo'q. Tubalarni kesib ketgan. Shu masalaga necha marta gaz idorasiga yozdik, mana tubalarni ham kesib ketgan, shu tubalar qolgan. Sharoit yo'q. Ha. Ha, shu. Gaz o'tkaziladi deb yozdik. qanaqa sovuq qayga borishni ham bilmayman. Domla sovuqdan shu sizlar bosib ketgani sho'rlab.
Joriy yilda energetik muammolar oldini olish uchun 14,5 trillion so'm sarflanganini aytgan hukumat vakillari qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlashgan. 22 noyabr kuni O'ztransgaz, hudud gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, O'zbek energiya inspeksiya kabi korxonalar rahbarlari Prezident Mirziyoyevga qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha hisobot berib, energiya tizimi har qanday ob-havo injiqligi va anomal sovuqqa tayyorligini ma'lum qilgan. Biroq qishning ilk kunlaridanoq gaz va elektr bilan bog'liq uzilishlar ko'paydi. Jumladan, Buxoro viloyati Romutan tumani gazli shaharchasidagi 400 ta xonadonda gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatildi. Buxoroning Shofirgon tumanidagi 10 ta mahallada ham gaz uzilishi kuzatilgan. Shuningdek, Xorazm viloyati Urganch tumanidagi Tandirchi, Qumrobod, Mevazor, G'aybu va Chakkasholikor mahallalarida va Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Otchopar mahallasida ham gaz ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Hudud gaz ta'minot shirkati bu uzilishlarga gaz quvurlaridagi avariyalarni sabab qilib keltirdi.
Gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan avariya tiklash ishlari amalga oshirildi hamda tez fursatda iste'molchilarga gaz ta'minoti qayta tiklandi.
Men 2 oydirki kömür yoqilg'i ololmay sarsonman. Oilamda 14 jon, nevralarim ko'pchilik, hali yoshiga yetmagan nevralarim bor. Havo sovib bormoqda. Bizda gaz yo'q. Oktyabr oyida Bog'ot tumani ko'mir omboriga bir necha bor bordim. Ko'mir ololganim yo'q. U yerda tertibsizlik, uchot, tanish bilishchilik. Men bunday tuni bilan uchotda o'tirib ko'mir olgiday yog'dayim yo'q. Sog'lig'im yomon. Shuning uchun 1 noyabrda bosh prokuraturaga ariza bilan murojaat qilganman. Sifatli yaxshi ko'mir olishimda amaliy yordam so'rab, arizamga javob xati Bog'ot tumani prokuraturasi yuboribdi. Xotda tasdiqlangan grafik asosida ko'mir yoqilg'i olishingiz mumkin deyilgan. Holbuki men amaliy yordamga muhtojman. Sog'lig'im yomon. Sifatli yaxshi ko'mir olishimda amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman.
Mamlakatning aksar hududlarida nafaqat gaz, balki elektr muammosi ham kuchaygan. Jumladan, Toshkent viloyatidan zimiston uzga bo'lgan murojaatga ko'ra, viloyatning ko'plab hududlarida elektr uzilishi ko'paymoqda. Toshkent viloyati rasmiylari ham elektr uzilishlarini tan olishgan. Viloyat hokimi Zoir Mirziyoyev virtual yig'ilishda mulozimlarga muammolarni hal qilishni topshirdi.
Faqat bizda hozir 22 ta mahallamizda gaz bosimi pasaygan bo'lyapti. 10 tasida svet 2 kun 1 kundan beri yonmayotganlari bor. Hozir uni joylarga yetkazamiz, shuni qattiq nazorat qilsak bo'ldi.
Men o'qib berdim hozir Tohir aka, siz tashlagan sapshirani o'qib berdim hozir siz qo'shilguncha. Hammasi oladi, buni nazorat qilamiz. Bilib qo'yinglar hokimlar, o'tgan elektr setli darasiga odamlar kelib to'polon qilgan holatlari bo'lganda sharmanda bo'lmaydi lekin. Elektr setda avariya ko'paysa hokimni o'zi borib o'tirsa o'sha. Boringlar o'sha yerga hokimni. Mahallada transformator portlasa o'rinbosarlaring borib mahallada o'tirsin o'sha yerda. Mana transformatorni boshda men zam hokimman. Agar hech kim bo'lmasa, odamlar gaplashadigan odam bo'lmasa, keyin yig'iladi-da elektr setga boradi, gaz idorasiga boradi. O'sha mahallada hozir mana ro'yxati borki, borib o'tiringlar. Ko'pincha axborlarni o'zlari vahima qiladi. Ahvol juda ham jiddiy, ahvol og'irlashdi. Mashinaga gapni rahbarlar o'zi qiladi. Hobliqmaylar unaqa. Ja, o'zlaringni kabinetga o'tirib olib bekitishsang, ahvol jiddiy degan gap. Tilini kesib olish kerak o'sha ahvol jiddiy degan odam. Ahvol G'azo sektori bilan Ukrainada jiddiy. Shuni bilib ol bari. Qolgan joyda bartaraf qilsa bo'ladigan narsa. Makka mas'uliyatni bo'yniga olib, kabinetdan chiqib, ahvol og'ir og'ir joy. Keyaliga shaxsan o'zim boryapman degan narsani hokimlar yig'ishtirib qo'ydi. ham shaxsa o'zim bordim. Xo'p, borasiz. 6 ta maktabga borasiz, 7 taga borasiz, 8 taga borasiz. Rayoningizda 50-60 ta maktab bor. Nima kerak bunaqa gaplar, men tushunmayman rahbarlar. Gapingiz. Ham qolganlarning ishini ko'rsatish kerak, qolganlarga ham sharoit berish kerak. Ahvol jiddiy deydi menga. Ha, telefonda gaplashar, hozir ham seltiribdik ta hokim. Ahvol jiddiy bo'lganligi uchun uzib ketyapman. Bu pashadan feliyasam bari bo'lsa bo'ladigan narsa. O'sha o'zlaring bilgan xalq borsa yeb qo'ymaydi. Xomla yemaydi, yesa ham pishirgancha yetib olamiz biz. Hech kim xomla yemaydi.
Xalqni ko'p shoshirmanglar. Elektrosetdagilar iltimos, svetni o'chirmanglar. Birdan o'tsan etaman. Sham yopishga o'taman.
Toshkent viloyati mulozimlari shu paytgacha ham qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlab kelishmoqda. Biroq tarmoqlar foydalanuvchilari ba'zida ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotganidan nolishmoqda. Ushbu suratdagi holat o'tgan hafta Chirchiq shahrida olingani aytilmoqda. Hokimiyat vakillari va sektor rahbarlari qishga tayyorgarlik bo'yicha hisobot suratga tushishgan. Biroq ular quvurning uzilganiga e'tibor qilishmagan.
Shuduk. Qor qishida.
O'zgidromet xabariga ko'ra, mamlakatda sovuq harorat saqlanib qolmoqda. Ko'plab hududlarda qor yog'moqda.
Toshkentda qor vashcha chetib bo'lmayapti. Toshkentda qor yog'yapti. Yerlar qoplangan. Toshkentda qor tingan yo, Toshkentda qor yog'yapti. Yerlar qoplangan Toshkentda. Hech kim yo'q Toshkentda. Qor yog'yapti. Yerlar qoplangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.